Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji, popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ni Jumatano, tarehe 5 mwezi Agosti mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Vilevile tunasikika katika masafa ya FM pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, kwa mara nyingine tena, baraza la seneti la nchini Kenya lashindwa kukubaliana kuhusu ugavi wa fedha za majimbo na matumaini ya kutekeleza miradi mbalimbali katika taifa hilo la Afrika Mashariki kuendelea kudidimia.
Tunapozungumzia haki, je, ni sawa kaunti 19 ziweze kupoteza pesa kwa sababu tunapata nyingine 28 ambazo zinaongezewa? Mheshimiwa Spika, hiyo sio haki ambayo tunaizungumzia katika wimbo wetu wa taifa, kwamba haki iwe ngao na mlinzi.
Na leo katika jukwaa la vijana utasikia jinsi vijana huko Misri wanavyonufaika na kampeni za uendeshaji baiskeli, ikiwa ni sehemu ya kuhimiza ufanyaji wa mazoezi hasa katika kipindi hiki cha janga la COVID-19.
Inaweza kachangia kwa sababu kukaa ndani tu peke yake inakuwa inazidisha msongo wa mawazo, lakini ukitoka nje na baiskeli yako unapita mtaa huu kidogo, akili inarudi na msongo wa mawazo unaweza kupungua.
Ni kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii katika kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter. Anwani kama kawaida ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kama kawaida, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Lebanon Michel Aoun anatoa wito kwa baraza la mawaziri kutangaza wiki mbili za hali ya dharura ya kitaifa huko Beirut baada ya mlipuko mkubwa mapema Jumanne ulioharibu sehemu kubwa ya bandari ya mji huo na kuua angalau watu 70 na kujeruhi zaidi ya 3,500. Japokuwa chanzo rasmi cha mlipuko huo hakijulikani, rais huyo aliandika kwenye mtandao kwamba sitapumzika hadi tunampata mtu aliyehusika na kile kilichotokea na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria pamoja na kumhukumu. Wakati huo, waziri mkuu wa Beirut Hassan Diab alikutana na wizara ya ulinzi Jumanne usiku kwa saa za huko, akielezea uungaji mkono wake kwa watu anaowaita mashahidi na kuwatakia majeruhi nafuu ya kupona haraka. Pia alitaka kamati ya uchunguzi iundwe haraka. Diab ametangaza Jumatano ni siku ya maombolezi nchi nzima. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliapa Jumanne kuwalinda wanaofanya kampeni ya kuunga mkono demokrasia huko Hong Kong, ambao wamekimbia mji na walikataliwa China baada ya Beijing iliposema kwamba waliagiza kukamatwa kwa wanaharakati waliopo nje ya nchi. Chama cha kikomunisti cha China hakiwezi kustahimili fikra huru za watu wake wenyewe, na kuongeza kinajaribu kupanua uwezo wake wa kufika nje ya mipaka ya China, Pompeo alisema katika taarifa. Marekani na mataifa mengine huru yataendelea kuwalinda watu wetu kutoka mkono mrefu wa kimabavu wa Beijing. Katika ujumbe ulioambatana kwenye mtandao, Pompeo alisema kwamba Washington inalaani jaribio la chama cha kikomunisti cha China kwa kuwashitaki wanaharakati wanaounga mkono demokrasia wakazi wa nchi ya China, wakiwemo wale wanaoishi Marekani. Misri imesema kwamba imeamua kujiondoa kwa mazungumzo na Ethiopia kuhusu bwawa la Ethiopia la kuzalisha umeme ambalo ujenzi wake umegharimu mabilioni ya dola kwenye mto Nile. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Misri imesema kwamba itafanya majadiliano ya ndani baada ya Ethiopia kutoa mapendekezo mapya kuhusu namna ya kujaza bwawa hilo lililoibua utata. Wizara ya unyunyizaji ya Sudan imesema kwamba msimamo wa sasa wa Ethiopia umesababisha hofu namna mazungumzo hayo yanastahili kuendeshwa. Tunasisitiza kuhusu hatari iliyopo kutokana na ujenzi wa bwawa hilo na watu wa Sudan, ikiwemo hatari kwa mazingira na kwa jamii pamoja na usalama wa mamilioni ya watu wanaoishi kando ya mto Nao, imesema taarifa ya wizara ya unyunyizaji ya Sudan. Bwawa hilo la Grand Renaissance ambalo limejengwa takriban kilomita 15 kutoka mpaka wa Ethiopia na Sudan limesababisha mgogoro mkubwa kati ya nchi hizo tatu. Misri ina hofu kwamba mradi huo wa dola bilioni 4 pesa za Marekani unaweza kusababisha hali ya kupungua kwa maji kwa ajili ya kilimo na matumizi ya kawaida nchini Misri, huku nayo Sudan ikiwa na hofu kuhusu usalama wa bwawa hilo kwa watu wake. Nchi hiyo imesema kwamba Ethiopia imewasilisha mapendekezo ya kuendesha bwawa hilo bila kuwepo mpango maalum wa kisheria kwa namna ya kusuluhisha mgogoro huo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema mwezi Julai kwamba nchi yake imeshajaza nusu ya bwawa hilo kutokana na mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha wakati huo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Maafisa wa White House na wabunge wa cheo cha juu wa Democratic wanapanga kukutana tena baada ya pande zote mbili kuonyesha maendeleo kiasi katika juhudi zao za kutafuta makubaliano juu ya mfuko mpya wa msaada wa fedha za janga la virusi vya korona. Kiongozi wa walio wachache katika baraza la Senate, Chuck Schumer, aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba tumekaribia kuwa pamoja katika masuala matano au sita. Kuna masuala mengi ya kufanya na hatujafikia hata makubaliano kwenye masuala hayo matano au sita, lakini angalau wanafahamu umuhimu wake hapa. Akiwa pamoja na spika wa bunge Nancy Pelosi, Schumer anatarajiwa kukutana na waziri wa fedha Steven Mnuchin pamoja na mkuu wa wafanyakazi wa White House Mark Meadows. Pande hizo mbili zinagawanyika juu ya ukubwa wa mapendekezo yao ya mfuko wa fedha za msaada, huku wa Democratic wanatoa wito kwa dola trilioni 3.4 katika matumizi mapya na wa Republican wanataka kudhibiti kiwango hicho kufikia dola trilioni 1. Waziri Mkuu wa Thailand Prayuth Chan-o-cha aliwaambia wanafunzi wanaoandamana siku ya Jumanne kutoleta machafuko baada ya wanaharakati wengi kuunga mkono mageuzi ya katiba ya ufalme huko Thailand. Mazungumzo ya wazi yanawezekana kuleta mageuzi ya katiba ya kiufalme inayoonekana kwa jumla kama mwiko nchini Thailand. Na kukinzana na familia ya kifalme unaweza kupata adhabu ya kifungo cha hadi miaka 15 jela chini ya sheria za nchi hiyo. Prayuth alisema bunge litatathmini madai ya waandamanaji, huku akisisitiza, ninawaomba watu kutoleta machafuko wakati huu. Tunayatatua matatizo haya pamoja. Prayuth ni mkuu wa zamani wa jeshi ambaye amekuwepo madarakani tangu kutokea mapinduzi ya jeshi miaka 6 iliyopita. Tangu wakati huo amekuwa akiongoza serikali inayoungwa mkono na jeshi huko Thailand.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kutoka huko barani Afrika, ambako maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi la Marekani wanasema makundi ya kigaidi yanaendelea na harakati za kuimarisha ngome zao hususan katika bara hilo la Afrika, wakati huu ambapo nchi nyingi zinataabika kutokana na janga la corona. Wanajeshi waliendelea kupambana na makundi hayo barani Afrika, lakini magaidi hao wanatafuta kila njia kurejesha ngome zao kuanzia nchini Senegal hadi Somalia. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell inasomwa hapa na Patrick Nduimana.
Makundi ya kigaidi yenye itikadi kali maarufu VOS yanatumia kipindi hiki kigumu cha janga la corona kwa kuendelea na harakati zao, hasa katika jamii zinazokumbwa na janga hilo, kuanzia huko Msumbiji hadi Nigeria. Kamanda wa operesheni maalum za jeshi la Marekani barani Afrika, Major General Dagvin Anderson, amesema. Kamanda huyo alizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kutoka makao makuu ya kikosi cha jeshi la Marekani kwa ajili ya Afrika, AFRICOM, mjini Stuttgart, Ujerumani.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get in COVID.
Naamini wanamgambo hao wenye msimamo mkali wataangalia namna ya kutumia fursa yoyote wanayopata, kwa sababu COVID inahangaisha kila serikali. Tunajua kuwa serikali na mataifa ya Afrika pia yanakumbwa na pigo la virusi vya corona, na makundi haya ya kigaidi yanatumia fursa hiyo. Siwezi kuambia ni jinsi gani, kwa sababu hilo litaathirika katika njia tofauti katika kila moja ya nchi hizi.
Katika kanda ya Afrika Magharibi, wanaharakati wenye itikadi kali ya Kiislamu walivuruga mifumo ya elimu. Kamanda Anderson ametaja zaidi ya shule 3,000 zilizoharibiwa na makundi ya wanaharakati hao nchini Mali na Burkina Faso. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Msumbiji wametumia malalamiko ya wakazi kutokana na maisha magumu ili kuendelea na harakati zao. Anderson anasema baadhi ya makundi hayo ya kigaidi yanategemea msaada wa nje kutoka makundi ya mamluki. Kundi la mamluki lenye uhusiano na Russia maarufu Wagner Group linadhaniwa kufanya harakati nyingi katika nchi 20 za Afrika, zikiwemo Msumbiji, Libya, Sudan, Ivory Coast na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Anderson anakubaliana na wachambuzi wanaoamini kuwa kundi la Wagner lina mahusiano na Kremlin, madai yanayopingwa na Russia.
Russia is directly engaged with them. I see that.
Russia inahusika nao moja kwa moja. Nawaona watu wenye vurugu sana. Nawaona wakidharau kile kingepaswa kuwa tishio la pamoja la kimataifa. Kwa bahati mbaya, tunachokiona ni kwamba wanachochea mzozo nchini Libya. Nasema hivyo kwa sababu kundi hilo ni mkandarasi wa jeshi la kibinafsi. Nafikiri ni jambo la kuangazia, kwa sababu wameleta mifumo ya silaha ambayo tuliona ikiripotiwa hivi karibuni kwenye vyombo vya habari kwamba kampuni za kibinafsi hazina silaha hizo. Hiyo ni mifumo ya silaha inayotolewa na serikali.
Anderson amegusia pia taarifa ya hivi karibuni kwamba makao makuu ya AFRICOM yatahamishwa kutoka Ujerumani kuelekea nchi moja wapo ya Ulaya. Amesisitiza kuwa matatizo yaliyosababishwa na janga la virusi vya corona hayatobadili chochote wala kupunguza operesheni za jeshi la Marekani barani Afrika, na kueleza kuwa kubadili makao makuu hakutokuwa na athari kubwa kwenye shughuli zao. Kinachomtia wasiwasi ni athari mbaya za janga la corona kwenye huduma za serikali na taasisi za Afrika. Ameonya pia kwamba jukumu la jeshi lina mipaka, na mara nyingi jeshi huingilia kati kwa kuchelewa. Suluhisho la jeshi peke yake halitatatua mahitaji yao ya usalama wa chakula, shule, huduma bora za afya na huduma za kimsingi za serikali. Baadhi ya makundi hayo ya kigaidi yanadai kuwa yamekuja kumaliza ukosefu huo wa haki, lakini Anderson anasema kuwa njia zao za dhulma zitafikia kikomo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Kamishna wa afya katika jiji la New York City nchini Marekani, Dr. Oxys Babbott, amejiuzulu Jumanne, akielezea kusikitishwa kwake na namna meya wa New York Bill de Blasio anavyoshughulikia janga la COVID-19 na utumiaji wake wa wataalam katika wizara hiyo. Mwanzoni mwa mwaka huu, gazeti la New York Times liliripoti kwamba de Blasio awali alipuuzia ushauri wa Babbott kuhusu kuahirishwa mikusanyiko mikubwa na kufunga biashara. Mwezi uliopita alishindwa kudhibiti programu ya mji inayofuatilia mawasiliano ya COVID-19 kutoka wizara ya afya, na aliweka programu iliyo chini ya Health and Hospitals, wakala ambao wanaendesha mahospitali ya umma kwenye jiji hilo. Nafasi ya Babot ilitangazwa kuchukuliwa na Dr. Dev, ambaye alihudumu kwenye wizara ya afya huko Louisiana wakati wa kimbunga Katrina, na alikuwa mshauri wa kanuni za afya kwenye kitengo cha masuala ya ndani ya maveterani katika utawala wa Obama.
Popote unapoendelea kututegea msikilizaji, matangazo ni ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tukiendelea na habari za waandishi wetu, ni kwamba kwa mara nyingine tena baraza la seneti katika taifa la Kenya limeahirisha mjadala kuhusu utata wa mapendekezo ya tume ya ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo kwa shilingi bilioni 316.5 na kutoa muda zaidi wa kushauriana. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa jijini Nairobi.
Eyes 34. The eyes have it. Senator Wetangula.
Uidhinishwaji wa mapendekezo haya ya ugavi wa mapato ya taifa ya shilingi bilioni 316.5 kwa serikali za majimbo nchini Kenya kwa mara nyingine umepata pigo baada ya wabunge kushindwa kuendeleza mjadala na hatimaye kupigia kura kupisha uundaji wa sera ya kugawa fedha hizo zilizotengwa kwa bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021.
Senators, take your seats and sit in the right place, please.
Baada ya kushindwa kupitisha mapendekezo haya ya kamati ya fedha na bajeti Jumanne wiki iliyopita, seneta wameamua kupitia kura kuahirisha kikao cha saba ili kutoa muda zaidi wa mashauriano na maelewano kabla ya kujadili upya na kuidhinisha mapendekezo hayo. Seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen aliwasilisha hoja ya kufuta kikao cha leo kuwapa wabunge muda zaidi wa kutoa mashauriano kabla ya wiki kukamilika, kusaidia katika juhudi za kupata mwafaka kuhusu utata huo ambao umezidisha hisia katika vyama vya kisiasa. Bwana Murkomen ameeleza kuwa ni wajibu wao kuhakikisha mapendekezo hayo hayazidishi migawanyiko ya kisiasa nchini.
I vote a big yes.
Hoja yake iliwekwa kwenye kura, maseneta 34 waliunga mkono huku maseneta 26 wakiipinga. Waliunga wanaeleza kuwa ipo haja ya kushauriana zaidi, na wanaopinga wanaeleza kuwa haupo muda zaidi wa kupoteza kujadili kitu kimoja kila mara. Seneta wa jimbo la Mombasa Mohamed Faki Mwenye Haji ni miongoni mwa waliunga hoja hiyo ya kuahirisha mjadala katika kikao hiki.
Tunapozungumzia haki, je, ni sawa kaunti 19 ziweze kupoteza pesa kwa sababu tunapata nyingine 28 ambazo zinaongezewa? Mheshimiwa Spika, hiyo sio haki ambayo tunaizungumzia katika wimbo wetu wa taifa kwamba haki iwe ngao na mlinzi. Kwa Mheshimiwa Spika, pendekezo la kuahirisha mjadala ili tutoe fursa maseneta wakae chini pamoja tuzungumzie swala hili bila kuleta mgawanyiko katika nchi, bila kuleta mgawanyiko katika vyama, kwa sababu tunaona kwamba vyama vilikuwa na hatari ya kupasuka.
Bwana Faki anakariri kuwa haina haja kuyaona majimbo mengine yakipoteza fedha zinazoweza kusaidia katika maendeleo, huku mengine alionawiri yakiongezewa zaidi.
Tusiwe na kujipiga kifua kwamba sisi ni wengi ama sisi tunapata la. Wakati unapoangalia, angalia je, maslahi ya Kenya yako mbele ama maslahi ya nyumbani kwetu ndio yako mbele?
Seneta wa jimbo la Bungoma Moses Wetangula ameeleza bunge kuwa ipo haja ya kuondoa utata uliopo kuhusu ugavi wa mapato ya taifa, hata kama itamaanisha wabunge kutumikia muda wao wiki hii kuondoa utata huo.
Mara mingi inji huficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Janga kuu limetokea. The country is sitting on edge, Mr. Speaker.
Bunge hili lilikuwa na jibu kati ya mambo manne: kupiga kura kuhifadhi mfumo unaotumika sasa kugawa mapato kwa kuzingatia zoezi la sensa la mwaka 2009 na viwango vya umaskini kwa majimbo, kupigia kura kuidhinisha mapendekezo ya tume ya ugavi wa mapato CRA, kupiga kura na kuhifadhi mfumo uliopo kwa kutumia zoezi la sensa mwaka 2009 pamoja na viwango vya umaskini mwaka 2015 mwaka 2016, au kupiga kura kuidhinisha mfumo mpya mbadala. Zaidi ya majimbo 18 yanapinga mfumo huu unaopendekezwa kwa kueleza kuwa unayatenga maeneo kame na yasiyokuwa na idadi nyingi ya watu kupuuzwa na kutengwa zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Na huku uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na China ukiendelea kuyumba, kampuni ya Marekani ya Microsoft imethibitisha kwamba imefanya mazungumzo na kampuni ya kichina ya ByteDance ikitaka kuinunua app maarufu ya TikTok iliyoibua utata. Microsoft inasema itashirikiana na serikali ya Marekani ili kufikia makubaliano ambayo inatumai yatakamilika kabla tarehe 15 mwezi huu wa Septemba. Mwandishi wa VOA Matt ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
App ya TikTok imekuwa kivutio cha wengi tangu ilipozinduliwa, na wala sio tu vijana. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, app hiyo maarufu inayomilikiwa na kampuni ya teknolojia ya China ByteDance imekuwa ikifanyiwa uchunguzi na utawala wa Rais Donald Trump kwa sababu ya wasiwasi kwamba huenda ikawa tishio la kiusalama. Baada ya kutishia kuipiga marufuku hapa Marekani, Rais Trump alionekana kubadilisha msimamo wake Jumapili kufuatia mazungumzo kwa njia ya simu na mkurugenzi wa kampuni ya Microsoft ambayo inafanya mazungumzo ya kutaka kuinunua app hiyo. TikTok ina mamilioni ya watumiaji hapa Marekani na ni maarufu sana kwa vijana wanaoitumia kuwasiliana kwa kurekodi video fupi, nyingi zikiwa ni za vichekesho na za densi. Lakini kama tu app zingine za mitandao ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp, TikTok huchukua na kurekodi data au taarifa za watumizi wake. Huku makampuni makubwa ya teknolojia yakiangaziwa mno katika siku za karibuni kwa sababu ya hulka ya kukusanya data za watumizi hapa Marekani, uwezekano wa data inayokusanywa na TikTok kufikia serikali ya China ni swala ambalo limeibua wasiwasi mkubwa kwa baadhi ya viongozi wa Marekani. Steven Weber ni mhadhiri wa chuo kikuu cha California, Berkeley.
I think the concern is about the long term.
Nafikiri wasiwasi huo ni kuhusu mustakabali wa kisiasa, kiuchumi na thamani ya kiujasusi ya data ambayo utaikusanya kutoka kwa vijana wa Marekani. Na miaka 10 kutoka sasa watakuwa watu wazima, na baadhi yao watakuwa katika nyadhifa za uongozi au watakuwa wamiliki wa makampuni au kitu kama hicho.
Ukuaji au umaarufu wa haraka wa app ya TikTok pia umeifanya iangaziwe kwa sababu zingine. Japo inafahamika sana kwa video fupi za vichekesho na kucheza densi, wanaharakati vijana pia wamefanikiwa kuitumia katika kuunga mkono kampeni ya Black Lives Matter ambayo inashinikiza kuwe na usawa wa watu weusi na wengine hapa Marekani. Mfano ni tukio la mwezi Juni mwaka huu ambapo kwenye mkutano wa kampeni wa Rais Donald Trump katika mji wa Tulsa, jimbo la Oklahoma, watumiaji wa TikTok walinunua tiketi za kushiriki, lakini kama ilivyoonekana kwenye ukumbi huo hawakuhudhuria, viti vikisalia bila watu. Wafanyakazi wa zamani wa kampuni hiyo pamoja na nyaraka zilizovuja zinaonyesha kwamba TikTok ilificha habari zilizoonekana kuishutumu serikali ya China, kama vile maandamano ya kutetea demokrasia mjini Hong Kong, kama ilivyoripotiwa na gazeti la Washington Post pamoja pia na mashirika mengine ya habari ya Marekani. Rais Trump anasema TikTok inaweza kuendelea kuwepo hapa Marekani lakini kwa masharti.
I don't mind if whether it's Microsoft or somebody else, a big company.
Sijali kama ni Microsoft au kampuni nyingine, kampuni kubwa, kampuni salama, kampuni ya Marekani kabisa ikinunua.
Very American company buy it.
Trump ameipatia TikTok hadi Septemba 15 kupata mnunuzi hapa Marekani. Wakati huo huo, kampuni ya Instagram inayomilikiwa na Facebook inajitayarisha kuzindua app inayofanana na TikTok ndani ya kipindi cha wiki chache zijazo. Hayo yote yanaendelea huku uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na China ukiendelea kuzorota.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, vijana huko nchini Misri wanaeleza kunufaika kwao na kampeni ya uendeshaji baisikeli ambazo zinafanyika chini ya Wizara ya Vijana na Michezo katika taifa hilo, ikiwa ni sehemu ya kuhimiza ufanyaji wa mazoezi hasa katika kipindi hiki cha janga la COVID-19 ambapo muda mwingi watu wamekuwa wakibakia ndani iwapo hakuna ulazima wa kutoka nje ili kujiepusha na maambukizi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Cairo.
Huu ni mpango maalum unaokwenda kwa anwani inayosema baisikeli yako ni afya yako. ikiwa ni katika kampeni na ushajishaji hasa kwa vijana kujihusisha na mazoezi ya viungo, na hii ni mara ya pili mfululizo kwa msaada wa Wizara ya Vijana na Michezo hapa Misri ikichangia kiasi cha fedha katika mpango huu ili mnunuzi apate nafuu juu ya bei ya baiskeli anayoitaka. Na safari hii tayari kuna baiskeli zaidi ya 2000, ambapo Alhamisi ya kesho wale wote waliosajili watapokea baiskeli hizo kwa bei nafuu kuliko ilivyozoeleka nje na katika maduka ya vifaa. Vijana wengi wameonekana kunufaishwa na mpango huu ambapo wanapata baiskeli hizo kwa njia ya mtandao. Hassan Ghazali, kiongozi wa umoja wa vijana wa Kiafrika hapa Misri, anasema
ni mfano wa linki unaotumia kusajili jina lako na taarifa zako ndio utapata kununua baskeli kwa bei rahisi mno, lakini lazima wajisajili kwanza.
Lakini kwa vijana wa kigeni waliopo Misri ambao wanatokea Afrika Mashariki nchini Tanzania, kama Sefu Yasini, anaielezeaje fursa hii?
Unajua kila kitu kinakuwa fursa, lakini kwa mtu ambaye maalumu mwenye kuiona hiyo ni fursa. Lakini kwa mtu ambaye yeye kwake sio hawezi kujidili na mambo hayo, anaona bara mimi kwake na kwa sio fursa.
Jambo lisilo na shaka ni kwamba Cairo ni katika miji yenye msongamano mno, na hivyo basi kwa mwendeshaji baisikeli yampasa kuwa makini, kama anavyosema Saidi Emedi.
Kwa uendeshaji hapa inategemea, kama unafanya mazoezi inabidi uchague njia maalum ambazo unahisi hizi zitakuwa salama kwangu, lakini kama ndio utakuwa usafiri wako inabidi mtu awe achukue tahadhari ya hali ya juu, kuanzia anapotoka mpaka anapofika, kwa sababu si tunavyojua zahma watu wanaendesha magari ovyo na hivi. Kwa hiyo mtu lazima achunge hasa, yani control yake yote iwe katika njia. Kwa hiyo control hisia zake, kila kitu, ili awe salama. Lakini hivyo anaweza akapata kitu kingine, Mungu anusuru. Lakini kama utakuwa unafanya kwa mazoezi, kuna baadhi ya njia maalum ambazo unaweza kuwa unapita, hizi hazina zahma, msongamano, vitu kama hivyo.
Lakini licha ya baisikeli kutumika kama chombo cha usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pia mpango huu bado unahimiza lengo lake muhimu, ni kwamba baisikeli itumike kwenye mazoezi, ikiaminika kuwa ina msaada mkubwa kwa hilo, kama anavyoelezea Saidi.
Inamsaidia mtu kupanda mazoezi, kwanza unajua kusukuma pedal. Ukizisukuma zile pedal, kwa maana wewe unaleta taharukati kwenye mwili wako, au sometime sehemu ambazo kwenye kilima, kupandisha kilima, kwa hiyo unatumia nguvu nyingi. Kwa hiyo unatumia baadhi ya nguvu ambayo inatoka kwenye mwili wako, sio kama Honda vile au gari. Kwa hiyo ile pale unasukuma wewe. Kwa hiyo ni katika sehemu moja wapo ya mazoezi.
Kutokana na watu wengi kuwa katika hali ya upweke au hata kufikia msongo wa mawazo, ambapo kunachangiwa zaidi na hali ya kujifungia ndani kwa muda mrefu kwa hofu ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, Saidi anasema kwamba uendeshaji baisikeli unaweza kuwa njia mojawapo ya kujiepusha na matatizo haya ya kisaikolojia.
Ukiendesha baisikeli inaweza kachangia, kwa sababu kukaa ndani tu peke yake inakuwa inazidisha msongo wa mawazo, lakini ukitoka nje na baisikeli yako unapita mtaa huu kidogo, akili inajirudi na msongo wa mawazo unaweza kupungua. Unakuwa unafanya mazoezi yako wewe binafsi, unakuwa upo karibu na mtu, kama vile umejitenga, social distance, vitu kama hivyo.
Wataalamu wa afya na mazingira wanasema kwamba utamaduni wa watu kuendesha baiskeli huzingatiwa kuwa ni sehemu ya utunzaji wa mazingira, hasa kwenye sehemu zisizo na ulazima wa kutumia vyombo vya moto ambavyo hupelekea uchafuzi wa hali ya hewa katika miji mbalimbali yenye zahma, kwa maana msongamano wa watu au magari. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Shukran sana Shafi Mbinda ukiwa hapo Cairo. Msikilizaji, naona muda uko karibu kukatika hapa studio, na basi nimpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kuletea muktasari wa habari.
Rais wa Lebanon Michel Aoun anatoa wito kwa baraza la mawaziri kutangaza wiki mbili za hali ya dharura ya kitaifa huko Beirut, baada ya mlipuko mkubwa mapema Jumanne ulioharibu sehemu kubwa ya bandari ya mji huo na kuua angalau watu 70 na kujeruhi zaidi ya 3,500. Misri imesema kwamba imeamua kujiondoa kwa mazungumzo na Ethiopia kuhusu bwawa la Ethiopia la kuzalisha umeme ambalo ujenzi wake umegharimu mabilioni ya dola kwenye mto Nile. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliapa Jumanne kuwalinda wanaofanya kampeni ya kuunga mkono demokrasia huko Hong Kong, ambao wamekimbia mji na walikataliwa China baada ya Beijing iliposema kwamba waliagiza kukamatwa kwa wanaharakati waliopo nje ya nchi.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni CD ukipenda Diodene Chubahiro. Msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.